на хвалях Радыё Свабода далей у Праскай студыі Сергей Навумшык. У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце фрагмент онлайн-канферэнцыі з Паўлом Северынцам, падарожжы з міцера Бартосіка вёскі Марс і Юпіцер Дзяржынскага району, Віталя Сямашкі вёскі Белыя Ліпы і Ходцы Сенінскага району, перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», сёння тэма «Правінцыя». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з інтэрв'ю часовага паверанага ЗША ў справах Беларусі Джонатана Мура, Радыё Свабода. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі.
На мінулым тыдні была апублікаваная справаздача Дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі па правах чалавека. Яна ў прыватнасці апісвае стан сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі як вельмі кепскі, хаця і адзначае некалькі пазітыўных момантаў. Скажыце, спадар Мур, як на вашу думку паўплывае гэтая справаздача на далейшую палітыку ўраду Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справаздача па правах чалавека падрыхтаваная Дзяржаўным дэпартаментам. І такім чынам яна прадстаўляе афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў. Гэта дакумент, які не абавязкова ўплывае на палітыку, ён больш прадстаўляе фундаментальны падыход. У справаздачы сапраўды адзначаюцца сітуацыі, якія выклікалі занепакоенасць. У ёй таксама адзначаюцца паляпшэнні, якія адбыліся летась. Мы хочам быць аптымістычнымі і спадзяемся, што ў справаздачы па выніках 2009 году будзе адзначана болей пазітыўных зменаў.
Якой бы вы хацелі, каб была рэакцыя на гэты дакумент з боку беларускіх уладаў?
Андрэй Папоў did actually make a reaction.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў выказаў пэўную рэакцыю, зазначыўшы, што Міністэрства замежных справ не будзе каментаваць розныя справаздачы па правах чалавека. Я мяркую, што многія краіны ў свеце не любяць ацэнак з боку ЗША. Іншыя краіны кожны дзень ацэньваюць сітуацыю ў ЗША, і нас гэта не засмучае. На маю думку, гэтая справаздача вельмі збалансаваная, і кожны бесстаронні назіральнік прызнае гэта.
Спадар Мур, давайце звернемся да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. І скажыце, калі ласка, ці вы пагаджаецеся з думкай, якая недавно прагучала ў некаторых ЗМІ, што ў двухбаковых адносінах Беларусі і Злучаных Штатаў Амерыкі няма прагрэсу з мінулага году, і што далей, на вашую думку, ці могуць быць нейкія новыя ініцыятывы з боку Злучаных Штатаў Амерыкі? У прыватнасці, спадар Папоў казаў, што чакаюць крокаў з вашага боку, у першую чаргу.
Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер, са свайго боку, мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства еўразвязу. Таким чынам мы будзем чакаць рашэння еўразвязу на конт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння праскага саміту еўразвязу ў траўні і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай на конт Беларусі.
Еўразвяз наладжвае з Беларусю больш шчыльныя стасункі. Недавно тут пабываў Хаер Салана, чакаюцца іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі з Брюсэля. А ваша позиция Злучаных Штатов, чему она больше стрыманная? Нема некой суперечности, скажем так, вы не бачите, с той политикой, какую проводит
Брюссель?
Я не бачу ніякіх супярэчнасцяў. Фундаментальна, Злучаныя Штаты і Еўразвяз маюць аднолькавы інтарэс адносна Беларусі. Мы хочам бачыць Беларусь суверэннай, дэмакратычнай краінай, свабоднай рыначнай эканомікай. Мы верым, што будучы дэмакратычнай і рынкавай краінай, Беларусь будзе здольная адыграць больш важную ролю ў Еўропе і ў свеце, як сусед Расійскай Федэрацыі і Еўрапейскага Звязу, і як партнер шмат якіх іншых краінаў свету. Злучаныя Штаты ляжаць на пэўнай адлегласці ад Беларусі. Мы з ёй не суседзі, адрозна ад развязу. Але нашы прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І нягледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі дзякуючы рэформам.
На пытанне свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліноўскі.
Мы ўжо ўпамянулі рашэнне ўраду Злучаных Штатаў прыпыніць на нейкі час санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў Белнафтахіму. Маглі бы акцэнтаваць увагу на тым, якія яшчэ ўмовы, што патрэбна было б зрабіць, каб санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі супраць Белнафтахіма, супраць чыноўнікаў, якія парушалі правы чалавека, былі цалкам знятыя.
Санкцыі прывязаныя да сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Мы не маем адмысловага канкрэтнага спісу. Як і ўразвяз, мы разглядаем тут агульныя пытанні і прынцыпы, ў якіх мы хацелі б бачыць прагрэс. Яны звязаныя з выбарамі, свабодай СМІ, правам на сходы і пратэсты. Мы хочам бачыць больш актыўны дыялог паміж уладамі і рэштай грамадства. Мы лічым такія рэформы і паляпшэнні важнымі, бо яны дапамогуць Беларусі, узмоцніць яе.
Я хацеў вярнуцца да аднаго з момантаў, які вы закранулі. Наконт таго, што тут не прысутнічае поўны склад амбасады і няма амбасадара, таксама як і ў Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, не поўны склад. Ці працягваюцца нейкія кансультацыі, каб аднавіць статус-кво?
У нас няма фармальных перамоваў наконт гэтага. Ёсць нямала тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Спадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскіх дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаваў ад ЗША падпісаць адпаведную дамову між радаю аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтыя перамовы?
We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about
Мы не дасягнулі пагаднення паміж беларускім і амерыканскім бакамі наконт таго, якія крокі патрэбныя для вырашэння гэтай праблемы. У ЗША ёсць людзі, якія спадзяюцца, што гэтыя праграмы вельмі хутка будуць адноўленыя. У нас было паспяховае супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і ЗША ў справе вырашэння калізіі, пра якую вы згадалі. Гэта была сапраўды складаная і вельмі эмацыйная сітуацыя. Цяпер нам трэба разгледзець, што мы можам зрабіць, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы яшчэ арганізуеце?
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія прыязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. маємо шмат інших проєктів. Хотів би так само згадати, що літерально кілька днів тому я був у Лагойську. У тамтейший шпиталь ми привезли гуманітарну допомогу, ліки з США для хворих у кардіологічне відділення шпиталя. Ми надаємо гуманітарну допомогу в Білорусі з 1991 року, і на гэты час кошт такої допомоги склав більше за 270 мільйонів доларів. Як і культурні проєкти, наша програма гуманітарної допомоги показує, що народ США щиро цікавиться Білоруссю.
Show the genuine interest of the American people in Belarus.
На питання «Свобода» вказує часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур. Питання задавав Валер Кріновський. У інтернеті на вебсайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з старшинем партії «Білоруська християнська демократія» Павлом Сіверинцем. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Яка, на ваш погляд, реальна роль церкви у житті громадства? Як би ви визначили модель взаємодочинення у держава-церква? І як ви особисто, як державний діяч, ставитеся до атеїстів?
На жаль, церква у Білорусі зараз слабая. І від слабості многі ті речі, за які мені буває, як православному і як християнину, як члену церкви, соромно. Але віру в те, що чим більша роля церкви менавіта у громадстві, тим більше ґрунту під ногами у незалежної Білорусі. До атеїстів так само ставлюся спокійно і стараюся переконати їх при зустрічі, що Бог їх любить.
Поважаний Павел, віншую з основанням БХД. Я хочу запитати, нам усім вельми відома примовка, там, де три білоруси, там і п'ять меркованів, ці п'ять партій. У такому разі, це нема погрози чергового розколу при сустаршинях. Це не ліпі було б мати одного старшиню. Наша сучасна, де не тільки історія, каже нам про те, що внутрішнє непорозуміння частіше становиться важнішими, чим діяльність, накерованая на зміну становища Україні. У добрий шлях вам плену і вельми жадаю позбегнуть розколу. Лявон Садовський.
Дякую, великий Садар Лявон. Ми вирішили йти командою сустаршиню на установчий з'їзд, бо з основання партії це в першу чергу єдність. Але у нашому статуті предугледжено, що у далейшому сустаршинство може бути змінено на старшинство. Особисто я лічу старшинство більш ефективною формою діяльності керування партії. На даному етапі сустаршинство більш потрібне.
Поважаний господар Сіверинець, калі ласка, потлумачте, чим концептуальна ваша теза «Жить по законам Біблії» відрознюється від «Жить по законах шаріату Корана»? Ви хочете побудувати християнську державу, так як мусульманські екстремісти, вахабіти, наприклад, хочуть побудувати мусульманську державу. А як же права чоловіка і ці у далекій перспективі така концепція не приведе до війни з сусвітом? Дякую, Бог вам у допомогу, але не нашкодь.
Одруйнення хоча б у тим, що Білорусь квітнела, коли імкнулася жити поводле біблійських принципів. Головні герої білоруської історії вірили у Ісуса Христа як збавцю. Менавіта біл червоно-білий стяг Христа, а не червоно-зелений. Герб з крижем, а не з серпом чи полмісяцем. І гімн «Могутний Боже», а не «Аллах Акбар» чи «З братньою Русью» – це ключові коди національної ідеї. А права чоловіка у найвищому сенсі, як в образі і подобенство Божого, право на життя, на свободу слова і сумління, на особисту годність і так далі, є центральним поняттям християнської демократії. Чоловік як особа, а не просто як індивід, або безоблічна частка колективу, найповніше адлюстрований якраз у християнсько-демократичній політиці персоналізму. Така політика накерована на мир, а не на конфронтацію.
Наступне питання до Павла Сіверинця задає його нецьоска Павел. Шановний Павел, навошто ви робите рекламу пану Богу? Ці всемогутний Бог потребує транспаренту у формі вашої партії.
Бог потребує від кожного християнина обвіщати Євангеліє. Евангелие поводле Матвея 28:19. Жить поводле христианских принципов, читайте Нагорную указы, и показывать шлях иншим. Матвея 5, раздел 14-15 верш.
Ци вы заявляетесь соправдным практикующим христианином, как конкретно вы верите в Бога?
Так, я прихожанин Свято-Петропавловского собора у Менску, православный.
Ці буває гэтак, што ваша апінія, ці погляды будуюцца на домыслах, і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы.
Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзе, то даруйце, калі ласка.
Ці вы пераконаны ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД, толькі не ўспамінайце калабарантаў Вялікай Айчыннай вайны. Два прозвішча вядома пра каго рэч.
Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу, прычым задоўга да Другой сусветнай вайны. У 1917 годзе беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць, у 1926 уласна БХД. Яе лідарамі былі ксяндзы-патрыёты Адам Станкевіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Калі вы залічваеце кагосьці з іх да калабарантаў, Бог вам суддзя. Паводле сучаснага каталіцкага эканамічнага права, наколькі я ведаю, ксяндзы не могуць залежаць да палітычных партый, але могуць іх падтрымліваць.
Спадар Павел, па-першае, віншую вас з паспяховай працы на карысць стварэння новай палітычнай сілы. Ну, а па-другое, мяне цікавіць, які прагноз асабіста ў вас на прэзідэнцкія выбары 2011 году? Кандыдаты, расклад сілаў, а можа, могуць быць датэрміновыя выбары? І якую пазіцыю зойме БХД?
Пакуль на ростанях крызісу еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства і так званай лібералізацыі найбольш цікавы, мне кажется, сёлетні, 2009 год. Ён можа стаць ключавым. Задача мінімум БХД на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах з'яднаць беларускі рух вакол моцнага нацыянальнага кандыдата і правесці масавую кампанію, якая верне палітычную ініцыятыву незалежніцкім сілам. Задача максімум – перамагчы.
Чаму Лукашэнка прыйшоў да ўлады, чаму ён з'яўляецца прэзідэнтам да гэтага часу?
Эпоха Лукашэнкі – гэта адлюстраванне духовнага стану ўсяго беларускага посткамуністычнага грамадства. Але гэта толькі пераход ад 70 гадоў безбожнай камуністычнай правінцыі да эпохі, я ў гэта веру, вольнай хрысціянскай дэмакратычнай Беларусі.
Ці вы разумееце, што Еўропа гэта паміраючая цывілізацыя?
Так, сучасная заходняя Еўропа перажывае сур'ёзны ментальны крызіс, звязаны перш за ўсё са стратай хрысціянскіх каранёў. Але ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, у Польшчы, Славаччыне, Румыніі, Балгарыі, Украіне, Літве назіраецца уздым і хрысціянскага руху, і ўсплёск асэнсавання уласнай еўрапейскасці. Думаю, што адраджэнне Еўропы пачнецца адсюль, з усходу. Беларусі тут прызначаны асаблівая роля.
Вы неяк назваўшы Каліноўскага самай выбітнай фігурай беларускай гісторыі 19-го стагоддзя, назвалі Пазняка самай вялікай фігурай 20-го стагоддзя. Вы не змянілі сваіх ацэнак?
Зенон Пазняк, які ўзначаліў нацыянальны рух у эпоху руйнавання камунізму, дамогся аднаўлення беларускай незалежнасці і сфармуляваў нацыянальную ідэю як сутнасна-хрысціянскую, безумоўны лідар 20-го стагоддзя нашай гісторыі. Поўны шэраг за беларускае тысячагоддзе бачыцца мне такім. 10-е стагоддзе – Рагнеда, 11-е – Усяслаў, 12-е – Кірыла Тураўскі, 13-е – Міндаўг, 14-е – Альгерд, 15-е – Віталк, 16-е – Скарына, 17-е – Леў Сапега, 18-е – Касцюшка, 19-е – Каліноўскі, 20-е – Зянон Пазняк.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу ад Зміцера. Паважаны спадар Севярынец, віншую вас з утварэннем БХД. У мяне да вас такое пытанне. Як вы думаеце, каго будзе вылучаць АДС кандыдатам у прэзідэнты ў 11-м годзе?
Дзякую, Зміцер. Відавочны кандыдат ад АДС Сергій Калякін. Ні ў якія АДСы БХД уступаць не будзе, пакуль там ёсць прарасійскія камуністы. Сённяшні стан беларускай апазіцыі проста ганебны. Нацыянальныя сілы мусяць вярнуць сабе лідарства ў дэмакратычным руху, бо толькі тады магчымая перамога.
Павел, калі ласка, такое пытанне. Калі ў нас усё ж усталюецца прававая дзяржава, дык якія, на ваш погляд, павінны быць узаемадачыненні паміж дзяржавай і рэлігійным асяродкам грамадства? Вера – справа прыватная, ці яе можна неяк рэгуляваць, кантраляваць праз спецыяльныя дзяржаўныя інстытуцыі?
У Беларусі усталюецца прававая дзяржава, калі да ўлады прыйдуць людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну. Правасвядомасць беларусаў як хрысціянскай нацыі унікальная. Сведчанне таму Полацкая веча, статуты Вялікае княства літоўска, Канстытуцыя Рэчы Паспалітай. Царква аддзелена ад дзяржавы самім Хрыстом. Кесару кесарава, а Божае Богу. Тому регулювання і контроль над вірою не допущені. А відці церкви казали про симфонію, гармонічну супольність, гармонічну супрацю церкви і держави на користь усього громадства.
Наступне питання Павлу Сіверинцю з Москви. По сутності, БХД буде гуляти на тим же самим електоральним полі, наскільки про таке можна казати в умовах сучасної Білорусі, що і БНФ, і КХП БНФ, на ту ж саму аудиторію людей, прихильних до демократії, білоруського національного одродження і консервативних коштовностей. Яке ідеологічне одрозіння поміж БХД, ПБНФ, КХП БНФ і рухом за свободу? А коли нема розниці, навошто було створати організацію?
Белорусская христианская демократия разница от выше упомянутых организаций тем, что впервые у Беларуси политическая партия начала системную працу с церквами, с верниками, как с головной социальной базой. Поэтому мы не будем гулять на электоральном поле, мы будем працовать. Никто из политических сил до этого не занимался ни свободой веры, ни обороной семейных каштовностей, ни белорусизацией христиан. Зараз за гэтую працу взялася БХД. Тут і больша увага до християнської демократичної ідеології. Коли КХП БНФ, гэта типовая правая, партія БНФ, націонал-демократи, Рух за свободу єднає консерваторів, лібералів, соціал-демократів, безпартійних громадських активістів. Дик БХД – гэта християнські демократи, правоцентристи. Навіщо нова партія? Видите, в Евангелии написано, не вливают новое вино у старые мяхи, бо и мяхи порвутся, и вино пропадет.
Какие конкретно супольные акции, мероприемства, деяния плануется робить с означенными выше политическими силами, то бок БХД, ПБНФ и КХП БНФ?
Мы будем пропоновывать супольные кампании национального масштаба. Кампанию «Люблю Беларусь» — это беларусизация христианов и христианизация белорусов. У нас есть больше за 10 проектов с грани белорусской христианской культуры. Гэта кампанія «Моцная сім'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за паменшэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сім'і. Кампанію «За свабоду веравызнання» супраць магіі акультызму. Безумоўна, кампанію «За свабодныя выбары». Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе ваше апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не украдзеш, не пражывеш. Бояться і палохаць іншых так само стало нормой. На таким гвозді нельга побудаваць моцную Беларусь.
Розповідайте приблизно, як проходить ваш звичайний день.
День починається і закінчується з молитви. 7 годин на книгу, 4-5 годин на партію, тим ліку зустрічі, 2-3 години, звичайно, читаю.
Які найбільші небезпеки для білоруської християнської демократії ви бачите?
З одного боку, є небезпека перетворитися у звичайну партийную корпорацию, идеологично твердую, але узкую, без связи с широким громадством. С іншого, распуститься в массовом руху и сгубить соль, как это отбылося с некоторыми христианскими демократичными партиями на Западе.
И опошнее, Павел, ваше пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Дорогие слухачи, дорогие наведники, дякую вам великие за питание, за цікавость до белорусской христианской демократии. Запрашаю вас до удзелу у працы БХД і ў нашых кампаніях. Спадзяюся, што разам з верою і з любоўю мы пераможам і сённяшні рэжым, і ўсе нашыя грамадскія беды. Дзе дух Господні, там свабода.
На пытанне удзельнікам онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адказваў сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Сіверынец. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. А теперь в нашем эфире «Подороже свободы». Дмитрий Бартосик розповідає про своє подорожжя у вёскі Марс і Юпітер Дзержинського району.
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койдынава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую упадабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна-Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашенко не завітае ў госці да застарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе, то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежать, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я писал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брехня. Вот для меня, ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывают. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы, вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. И без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Дмитр Бартосік розповідає про подорожжя у вёскі Марс і Юпітер Дзержинського району.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае... Что? Довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прескурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чему кастрюли нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема, мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я пошла на флюорографию, так меня пытаются... Откуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як вы на вертолёце спусцілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70 работала.
Дык вот абідна, некаторых па 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. 2 месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзенымі.
Ішча абакралі мяне, цыганы ў хату прышлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядела, и 2 цыганки со мной. Это одна подошла и продавала она. Костерку все вот так вот подымала, я его ровно с дверами. А та я там работала. И она деду, наверное, нечто пустила, но не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже.
Сколько скрали?
1 600 000. И все, пришлось у детей отбирать копейки на похороны.
И як доживать старикам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна 2 светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником-землемером был человек, який служил у армии. хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумора, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусить не дурны. И вот беда у чим, что радом иде траса, можно на этих назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придає ніякой увазі нам, инопланетянам. Это вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюди з'яют огоньки. Только мы чогось ось брать у темры потонаем мы.
Про вёскі Марс і Юпіцер розповідав Змітер Бартосік. І ще одно подорожжя свободи. Віталь Сямашк розповідає про вёскі Білая Ліпа і Ходці Сєнінського району Вітебської області.
Перед вандровкою висвітлю, що по Сєнінщині за опошній год 8 не крочил нога ніводного свободовського подорожника. Местина, отдаленная от основных транспортных магистралей, добирался с трьма пересадками. Тем не менее, в часе опошней выборшей кампании в Палату представников менавіта тут, у вёсцы Ходцы, оппозиционному кандидату Сергею Возняку, упершыню за часы Лукашенки, удалось установить и довести до суду факт фальсификации выников выборов. А у Белой Липе навод перебудовать на потребование выборщиков шматкватерный дом. Акуратно паткала і телефонування давнього знайомого, комуніста-опозиціонера Миколая Петрушенки, який так само мівся проїхати по старих адресах виборчої кампанії. У вёсці Белая Ліпа, що за 20 кілометрів від сяно, ідем до місцевого ФАПу, що очинили в одним са шматкватерних коттеджів. ФАП перед выборами отчинили на первом поверсе. Узрушение жихару выкликало то, что заходить во властные кватеры им доведется разом с хворыми. Господар Петрушенко познає знакомого механика ЖКХ, 45-годового Анатолия Барсукова.
Могут разные заходить. И туберкулезные, и сосудка. И...
Вы могли заразиться?
Конечно. И мои дети, и жена. И я хочу сказать Возняку большое спасибо. За его я и голосовал. Почему я не вышел в выборы? Власть. Я не боюсь. Что они мне сделают? Выгонят меня с работы. Что я работу найду на свои руки? А надо справедливость искать. Справедливость.
По вопле запыту экс-кандидата Возняка, чиновникам довелося признать факт порушення санітарних норм і правил уладкування медичних установ і урешті прорубити у ФАП особний увахід. Спитую суразмовцю, чому побач недобудовані обгорілі доми, котельні, в якій криж-накриж забитої вокна і двері.
А посмотрите, котельная у нас. Там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна. Это я забивал. Отопливал домы, конторы. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные
да, 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 да. Соседка вы и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Было колгасного столяра, 40-годового Василя Довгого, с устраками на центральной улице. 4 года в Белой Липе не працует. Ездить гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандровками. А про их нагоды за хвоты заговорил.
Сколько тут зараблял? 100-200.
Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зараблял 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. Колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был работодатель колхоза. Жена главного экономиста. Их уволили. За развал. Потом Лёжа пришёл, стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателю. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суд издержки выплатить. месяц. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну, как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдукова.
Я в первый месяц 150 можно заплатить.
Сколько працевать доводится?
С 8 до 12, а потом с 2 до 5. А куда ехать?
Еще километров 10, и мы у Ходца. А 3 года тому у былым шпиталя чинили дом-пансионат для состарелых. А тут доживает век 20 бабулек с усей сененшими. 13 человек персоналу, и из них только одна медсестра. Але внутри чисто, свеже пофарбовано. На стенах иконы, картины, кветки. У столовцы шпарка завихается щуплая женщина, что одна не дежурствует. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию, у нас 80% забирают, конечно, а 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили, окна, полы, мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не ведаю, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежачие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить, 280. Не стали премию какой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт.
Поколь Николай Петрушенко тлумачит, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самое знакомитое тут – амаль 90-годовая господарня Настасья Соловьева.
Поднять книгу в память района. Чем моя заслуга? Моя фотография и работа моя. Орден Ленина. Медаль тогда ветеран труда.
А просовали кем вы в колхозе?
Виньовой пальну. 20 годов работал, 23. Сын помер. Одна осталась. Обессилилась.
Начальство про неколи знакомитную льноводку не узгадывая. Поменял на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на колядный стол. Але 81-годовая господарня Лариса Кравченко, дякуючи пансионату, еще живе на гэтым свете.
Мы после войны, а бывания не было, лапки сделали, а морозы, а сняги, у меня радикулит и ноги все застуженные. А мы ж орали, пахали, а сюда попало, ноги заболели, и меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. У нас 3 человека в деревню, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанноты Марии Николаевне, машину прислала, и забрали меня сюда. Тогда я мне себе подъехали, я теперь трохи хожу.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Віталь Сямашк распавядае пра вёскі Белая Ліпа і Ходцы Сенінскага району.
У Ходцах нават узімку зачароўваюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытуем уже у старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяца до нашага прыезду. Яна ў разгубленасці.
У нас азёр много. Белалипское, Уцовское озеро Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Словы про тое, што нехта, а не самі чыноўнікі, будуць шукаць ахвотных на выгадную справу, непрыемна чапляюць. У сельсавеце ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 запачаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая, дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею питання своего сподорожника. У часі выборов, на яких офіційно перемог былы намеснік керівника адміністрації президента Папков, у ходцах був установлений ты запротоколяваний факт фальсифікації. На мясцовой жывёлагадоўчай ферме за амаль два десятки выборцаў дэтэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенко. Блаславіла на падлог, ды выдала фальшывыя бюлетэні сябра выбаркаму настаўніца пачатковых класаў Наталля Нікіціна, за што апошняя параўнальна нядаўна была асуджаная ды аштрафаваная на 20 базавых велічынь. Паколькі Нікіціна сустракацца з журналістамі катэгарычна адмаўляецца, спытываем пра рэакцыю тутэйшых уладаў у старшыні сельсавету Шабусаве.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросилась ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым.
Ідзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ФКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлович распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надежда Ивановна.
Боявая подруга. Боявая подруга, да.
Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарца. Спадар Владимир так сам подышал.
Конь, корова, выр, куры. Правда, свиней не мать, Валюта, что не купили. Ну,
все хорошо, сами. 200 тысяч. Килограмм комбикорма, 1500.
Да где ты их не было?
Агрогородок вырытывал ход сосине?
Все дошло до ручки. Не требует. Ведь раньше сеяли лен, там картошку.
А теперь только зерной травы.
Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто там идет?
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Николай Петрушенко за словом кишені не лезе.
Помещик з СКП «Белая Ліпа», якого не хвалює льос бабульки ягоної господарки з їх високими узнагородами. Агротуристка була не валялась чиновники. Живуть, як ті трутні, тому що час їх обганяє. Але жени і насміхаються, і на весь білий світ заявляють, ми і далі будемо колективно мухлювати з виборчими бюлетенями. Тяжко прихильникам демократії, але ж йому і спокою слугам режиму ми не дадим.
Припинку «Белая Ліпа», повертання назад уступаем у гаману з трьома нерозлучними сябрукамі, які навіть відказують хором.
Ви в якому класі?
9-м.
У них одна проблема – нет дискотеки.
Да! Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеке.
Вы в Вёсе хочете оставаться?
Нет!
Плохие дороги, женихов нет.
Перспектив нет. 1200. Это прожить нереально.
А кем хотела бы? Где проснулась?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, «Белая Липа» не до вас.
Выслухали перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашк распавядаў пра вёскі «Белая Ліпа» і ходцы Сенінскага раёну. А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма «Правінцыя» з удзелам філёсафа Алеся Анціпінкі.
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Провинции, альбо у Российской империи так званые окраины, захопленные и долученные земли, на яких позднее отбывались процессы колонизации. А провинционализм – это комплекс неполновартости, прищеплены белорусам тягом 19-го стагоддзя в вынику российской колонизации наших земель.
Белорусская Атлантида. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, ці існує сталий вобраз білоруської провінції? Ці має рацію білоруський знакомитий бард Віктор Шалкевич, коли визначає провінцію як хатку Бярозку?
Безумовно, має, тому що той, хто захопив цю землю, хоче, щоб виглядала як нечто неістотне, нехегле, щось ці варте жалю. І в цьому хатка Бярозка якраз і є ось це почуття самоти, закинутості, як би сказали екзистенціалісти. Безумовно, це ось той образ нашої землі, коли сама наша земля була позбавлена хоч яких культурницьких центрів, коли залишилася тільки вёска, сільська місцевість, є тільки один ландшафт, є тільки хатка Бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо нячутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая земля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19 стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласці далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, приїжджає московський патріарх і уражується. Він уражується тим, що церкви, які стояли на наших землях, поводлі своєї архітектури не були подобні на російські. Одразу ж робиться загад переробити їх на московський капил. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога ўзнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных землю. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошнія паўстанні, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Христу. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі ўніверсітэт. І нарэшце сущности, замена мовы коммуникации, усталевание мовы имперского центра, у вынику якого белорусская мова набывает нижейший статус, альбо разглядается як мова неадукованных слоев населения, як мова, на якой неможливо займаться некой интеллектуальной деятельностью, як мова молчания, як мова подпорядкованного.
Калі мы говорим про провинцию, то мы маем на увазе, что провинция існуе относно некого центру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Москва. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можно, это такой французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лечится, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в данном выпадку провинция это попросту не более как администрационная одинка. Коли же я кажу про провинцию у нашем вот этом историчном сенсе, то провинция это завсёды подпорядкованная земля. Коли же говорить в другим сенсе, то я не бачу, как, скажем, сегодняшние белорусы, которые живут, например, в Бересте, покутывали на комплект неполноценных на вартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку утрымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаванымі. І мы памятаем, як з гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы никак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу, калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На наших FM-станциях можно почуть российскую попсу, але что тычется, например, якостной заходней музыкой, то это завсёды вельми дозавано. То есть, передусім, этот комплекс провинцийности подтримливается культурницкой залежностью от былой метрополии, от Москвы. Этот комплекс частково подтримливается политичной залежностью белорусского режима от Москвы. Это, безумовно, отсутность такой моцной психологичной мяжи с Россией. И, нарешьте, это тем, что процессы национальной самоидентификации беларусов еще не завершены. Коли беларусы нарешьте станут нацией в том сенсе, каким зараз нацией заявляются украинцы, я думаю, что мы станемся свидетелем деколонизации.
Я Як довго яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магічнікам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі, і так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам паціху кожны дзень, а ўвогуле гэта разбурыць нейкія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'еру» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.